bueno, esan dugu, ez da, euskerea, aipatuko dugula besteak beste, baina beste makina bat gai be, gaur mahai gainean bai izango dugula. Eta euskerea bera, hizkuntza nazionala, izateko helburuagaz, beste hizkuntza politika baterako oinarriak proposatu ditu Euskal Herria Bilduk. Azte hon gainera, txostena aurkeztu dabe, indar barritze aro barri bat tedegiteko, hizkuntza politika barria izenekoa da. Eta hau, funtzio publikoko euskera eskakizunen inguruko negozazioetarako ba, epean gagozanean, badakizue zuzenketak aurkezteko epea eguenean amaituko dala, eta gero ponentzia zerberretan hasiko dirala, beraz horregaz batera hause proposamen hau betorri badator. Ez dugu ezagaztuko, beste eztabaida bat be, legebiltzarrean euki badaukagula, estatus barriaren eztabaida behortxe dagoala, eta honek gainera ba, jeltzale eta sozialisten artean be, batira bira eta polemikia egin dagoela, eta horregaz esnatu gara goizion gainera. Ba honek, eta beste gai batzuk aztertiko ditugu gaur, Nerea Korreta Jarena, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkide eta programa arduradunagaz. Nerea, haupa egunon.
Egunon.
Bueno, goiz beroa, ez, politikan?
Bai, beroa, lainotua dago kanpoan, baino bero da torreguna, bai.
Ba, horretaz, laster galetuko dutzut, laster ritanduko dutzut, baina esan dugu, ez da, azte honzuek, proposamena egin dozuela, sasoi, garai, egokia ikusi dozue, hau proposamena hau egiteko?
Bueno, proposamena hau aurretik aurkeztu genuen, kongresuan gure Euskal Herria Bilduren hirugarren kongresutik jasotako mandatu bati erantzuten dion proposamen bada. Guk kongresu horretan euskararen inguruko diagnostiko bat egin genuen eta ikusten genuen, bueno, ba, euskararen bizi berritze prozesua geldiune fase batean sartua zeola eta haratago, ez? Ba, geldiune hori atzeraldi bilakatu daitezkenaren zantzuak bagerotan nabarmenagoak zirela. Ikusi genuen baita ere eta ikusten dugu gaur egun hainbeste aldatzen den mundu honetan euskarak erronka kolosalak ditula atez parez pare eta ikuste genuen baita ere ba estrukturala izan den oldarraldi judizial, mediatiko, euskararen kontrako oldarraldi judizial, mediatiko, ideologiko, politiko hori ba zabaltzen eta intensifikatzen ari zela denbora guzti honetan, ez? Guk oso era agerikoan kongresu horretan euskara lehen mailako auzi politiko bezala identifikatu genuen eta dagokigun ardurakrik eta herri honi ere hizkuntza politika berri bat eskaintzeko dugun arduratik euskarak bizi duen larrialdi egoera horretatik indar berritze fase batera eramateko dugun arduratik, ba, bueno, ba, proposamen bat jarri genuen mai gaine bat, lehengoan berretxitakoa, eta azkeneko bi hilabete hauetan, ba, ibili gera, ba, eskualdez eskualde, gure komunitatearekin proposamen hori lantzen eta eztabaidatzen, da proposamen bat gutxi asko jasotzen duena, euskarak bizi duen egoeraren diagnostiko bat, jasotzen ditu hizkuntza politika berriak, ze uste dugu, euskarak bizi duen egoera larritasun egoerak eskatzen duela hizkuntza politika berri bat eta hizkuntza politika eraldatzaile bat martxan jartzea bulkada sozial eta komunitario berri batekin. Orduan, horretarako hizkuntza politika berri hori gidatuko duten printzipioak ere definitzen genituen eta gutxi asko bagenuen estrategia bat hizkuntza politika berri hori aurrera eramateko, ez? Eta egin duguna da azkeneko aste hauetan gure komunitatearekin estrategia hori, dokumentu hori eztabaidatu eta adituekin eta arituekin ere dokumentu hori eztabaidatu. Eta ekarpen asko jaso ditugu, 85 ekarpenetik gora jaso ditugu prozesu horren ondorioz, adituena, arituena eta baita gure komunitatearenak, eta horrekin guztiarekin, bueno, pues lengoan bozketara eraman genuen dokumentua eta gure komunitatearen 87%-aren berrespenarekin orain guk badugu arnaz luzeko estrategia bat euskarak bizi duen larrialditik indar berritze fase batera iristeko, ez? Eta besteak beste dokumentu horretan ere jasotzen den kontuetako bat da euskarak ere behar duela bere arkitektura juridikoa berritu eta hortan lehenengo parada edo lehenengo zera da enplegu publikoaren legearen erreforma hori. Orain eztabaida gai dugun legebiltzarrean.
Lasterkai bateko duguna eta orain urrengo pausoak zeintzuk izango dira behin txosten hau kalean eukita gero?
Behin txosten hori eskutan dugula, guk badugu estrategia bat, guk badugu nolabait iparrorratz bat gure jardun politiko eta instituzional guztiak idatuko duena, ez? Orain tokatzen zaiguna da dokumento horretan jasotakoa zehaztea, dokumento horretan jasotakoa garatzea, gorputz programatiko bat ematea, eta hori lurreratzea, ez? Erakunde desberdinetan, eta hori aurrera eramateko elkarlanerako bideak irekitzea eta sinergiak sortzea.
Mm-hmm. Eta esan duzu ezta, eztabaida hori hortxe dagoela legebiltzarrean baita be, funtzio publikoaren legea, eta horre euskerak funtzio publikoan euki behar dauen lekua dela eta, ba, proposamenak hortxe dagoz mai genian, zeuena dago, eta bai. Baita jeltzaleek egindakoa be. Hori. Eta bueno, hor aldaketak eta mugimendua pe egon badago zala emoten dau, PSE eta jeltzaleen artean akordiorik ez dagoela edo, ba, zuekin lan egiteko aukerak edo bezortu ditu horrek antzabanez jeltzaleen aldetik eta bar, eta horrek, eta estatus barriak eta bar, holako girua berotu eginda be girua bai, eta bueno, atzoko polemika hori, eta tirabira hori sozialista eta jeltzaleen artean ez dakizan ikusi dozuen.
Bueno, nahi iruitzen zait euskal politikagintzak ez duela behar olako umekeririk. Ez duela umekeririk behar, ez duela fribolidade eta harinkeririk behar, eta guztionek baita ere gizonkeritik asko duela uste dudanez, ba, gizonkeri gutxiago ere behar duela euskal politika gintzak, ez? Uste, badirela garaiak soseguz gaiak lantzeko, badirela garaiak ba, errespetuz eta inteligentzia politikoz gaiei heltzeko eta behar dugula hori, ez? Eskuartean ditugun gaien trascendentzia ulertu. Behar dugula baita ere seriotasunez, rigorez, lasaitasunez, serenidadeaz gai honen inguruan ba alturako debate politikoak eman eta behar diogula herri honi eskaini hori, ez? Irtenbideak ditugun garai komplikatu hauetan, ez? Eta esanguneko lako ikamikak zegero lehendakariak esango digu koalizio hori oso sendo dagoela eta egonkortasun handia eskaintzen duela, baina nik uste dut kontrakoa dela, ez? Ez zarata horiek ez egonkortasun handia sortzen dutela eta gainera sortzen dutela aurrera, ba, zenbait gai importantetan aurrera egiteko zailtasunak, beraz, nik uste dut sosegua behar dela inteligentzia politikoa, behar dugula errespetua, behar dugula ardura haundiz aritu, ze gai eskuartean ditugun gaiak erantzunkizun haundia eskatzen duten gaiak dira, harinkeria gutxiago, fribolitate gutxiago, eta gauzaek behar duten forman eta moduan lantzea eskatzen dugu.
Orain arte be egon dira lako ikamaika batzuk, tirabira batzuk eta bar, honek orain arteko azken honek behintzat eragin aukilekela uste dozu?
Claro, eske kontua da ikamika horiek legealdi honetan oso agerikoak izan direla eta gero eta agerikoagoak eta gero eta nolabait ez dakit, ez? Intensidade nahi bada handiagokoak, ez? Eta bati sortzen zaion galdera da zertan dauden ados. Eta nikus askotan esan izan du dut holako polemiken arira, ba bueno, honek ba hipoteka bat suposatzen duela eta mugak ezartzen dituela, ba herri honek aurrera begira dituen eztabaidatan eta burutu behar dituen politiketan, ez? Ze zein da mendik aurrera, ez dakit, ez? Ikusita ez daude aldoz etxe bizitza planteamendutan adibidez, ez? Aste honet hauetan ikusten ari gera. Zein da etxe bizitzan hartuko den bidea, Tenis Itxasok planteatzen duena edo Jonin Sosti planteatzen duena? Zein da planteamendua? Zein da planteamendua estrategikoak diren gainuntzeko gaietan? Ze bide egingo ditugu estrategikoak diren arloetan? Zenbateraino beraien artean dituzten gatazka horiek eta proiektu falta horiek ba mugatzen dute euskal politika gaintzan bestelako politika batzuk garatzeko aukera. Nik uste dut hori dena ezbaian eta kontuan hartu beharko litzakela, ez? Ematen du ados jartzen direla bi gauzetarako, bata elkarrekin hasarretzeko eta bestea ba nolabait ba gobernutan mantentzeko, ez? Litekena da hemendik gutxira esatea, bueno, pasa dela, ez? Bersio desberdinak izan ditugu, azkeneko liskarra izan zutenean barazua izan Madriden zeuden eztabaidak okertzen zituzten hemengo kontuak. Gobernuan gobernukideen arteko erlazioak oso onak dira, baina asteburu honetan ikusi dugu Torres Jauna bera ba ikamikan baita ere euskararen gaiarekin. Ez dakit, ez? Uste dut zalantza hori dela, zertan dauden ados, eta estrategikoak diren gai horietan ados egon gabe, nola helduko zaien estrategikoak diren gaiei eta nola emango diegu funtsesko diren gai hoietan erantzun bat herritarrei, ez? Ta zenbat denbora galtzen den baita ere horrelako ikamika friboloetan eta inora ez dijoazten hoietan. Lengo azkeneko eztabaidan ustet hitz egiten zala Eneko eta Aitorren kontuetaz, ez? Kontua da Eneko eta Aitorren kontu hoiek ez direla herritarren kezka dira, alderdien kontuak, oso begirada kortoplazistako ikamikak dira eta guk hemen behar dugu eztabaida beste plano batzuetan kokatuta. Desde luego, Euskal Herria Bilduk hori nahi du, ez? Euskal politika gintzara serenitate pixka bat ekarri nahi dugu rigorea, seriotasuna ekarri eta nahi dugu eskuartean ditugun gai horietan tamaina eta goi mailako eztabaida politikoak eman alizatea.
Desadostasuna besteak beste, euskereak funtzio publikoan izan behar dagoen lekuaz dago eta bueno, horrezan dugu, ezta? Eztabaidea legebiltzarrean, zuzenketak aurkezteko epea egunean amaituko bala, gero berba egiteko aukerea egongo da aurrerako be. Desadostasuna dago, baina adostasuna nahi da eta besteak beste Pello Otxandia noak besan dau, sozialistak be hor egon beharko leukiela hor adostasun horretan, baina ez da berrez emoten kontuak.
Bai, bueno, guk esan dugu, ez? Uste dugu guk ongi etorria eman genion eta oso positiboki baloratu genuen Eskualderdi Jeltzaleak gurekin elkarrizketarako bide bat esploratzeko aukera horri iruitzen zaigulako, irekitzen zaigulak aukera bat, gai honen inguruan ere adostasun batera iristeko eta gainera akordio inklusibo baterako bidea irekitzen dela eta zentzu horretan uste dut posible dela eta posible izan behar duela oinarrizko eskubideen inguruan bueltan kokatzen den eztabaida honen inguruan euskerak behar duen blindaje hori edo aterbe juridiko hori adosteko bide hori aurkitzeak. Desde luego Euskal Herria Bilduren saiakera denbora guzti honetan hori izan da, askotan luzatu du euskeraren gaian eta enplegu publikoaren legearen erreforma honetan adostasun batera edo gutxienez hitz egiteko planteamendu horretarako aukera legebiltzarrean ematen diren espazio hoietan, ze legebiltzarra horretarako ere bada, ez? Hitz egiteko eta elkartopatzeko zera bat espazio bat saiatu gera denekin hitz egiten eta desde luego guk orain irekitzen den fase honetan ze ostegunean izango ditu eskuartean emendakinak gu saiatuko gera desde luego akordio hori posible egiteko baldintzak sortzen. Guk gaur erroldatuko ditugu bi lege proposamen hoe mai gainean dauden bi lege proposamenei dauden mai gainean dauden bi lege proposamen hoiei egingo dizkiegun emendakinak gaur erroldatuko ditugu legebiltzarrean alderdiek ezagutzen duten undik nora joango diren emendakin horiek eta sindikatuekin ere erronda bat egiten ari gera horren berri emateko eta gure saiakera da momentu horretan akordio inklusibo hori bai alderdi sozialista, bai Eusko Alderdi Jeltzalea eta bai Sumar ere barne bilduko dituen, baino baita ere sindikatuen oniritzia jasoko luken akordio inklusibo horretarako baldintzak sortzea. Ta horretarako, bueno, erroldatuko ditugun emendakinak, alderdiek esan bezala eta sindikatuak ezagutzen dituzte, ezagutzen duten undik norakoa, baino izango da, egingo duguna da planteamendu bat, nun hasieran enplegu publikoan edo funtzio publikoan aritzeko bi hizkuntzen eskakizuna egingo den eta gero planteatzen duguna da progresibotasun indize bat. Progresibotasun indize hori da gaur egun dagoen derrigortasun indizearen alderantzizkoa nolabait, ez? Ta formula baten bitartez ezartzen ditugu portzentai batzuk gai hauetan azkarrago jun nahi duten administrazioak azkarrago jun daitezen eta gai hauetan pixkan mantxoago jun nahi duten horiek mantxoago jun daitezen, ez? Ta egiten dugun planteamendu horretan gehitzen diogu hortan herri euskaldunak ueman sartzeko baldintzak betesten dituzten horiek salbuesten ditugu eta bestetik egiten dugun planteamendua da administrazio publikoak ezinbestean eskaini beharko dizkiola baliabideak ba, administrazio publikoan sartu eta hizkuntz eskakizuna betetzen ez duten persona horiei baliabideak jarri beharko dizkiete, ba hizkuntz eskakizun horiek betetzeko. Ta gehitzen diogu hori bukatzeko, bueno, ba funtzio publikoan gutxieneko hizkuntz eskakizun bat sartzeko gutxieneko hizkuntz eskakizun bat sartu beharko da, eduki beharko da edo hizkuntza edo euskara ikasteko borondate edo asmo bat. Eta hori da erroldatuko duguna eta esan bezala guk uste dugu posible dela eta posible izan behar dela akordio inklusibo bat eta hori izango da gure saiakera denbora badago serenitatez helduko diogu gai horri gaiak eskatzen duen malgutasunarekin ze guk planteamendu hau egiten du hori malgutasunez eta empatiaz eta saiakera horretan arituko gera ponentziak eskaintzen duen marko horretan.
Emoten dago horretik urrun negolek ezela PSE eta Sumar, ala kanpotik ikusten duguna gauza bat da, eta beste jarrera batzuk egon lehik ez.
Ba, ikusiko dugu, kuku uste dugu, importantea dena serenidade horretatik, planteamendu, nolabait, inklusibo bat egin alizatea. Ze finean guk hemen planteatzen duguna da, hizkuntze eskakizunak, oinarrizko eskubide bezala, ulertuak izatea, ez? Administrazio euskaldun bat izatea eta horretara goazen herritarrak euskeraz aritu ahal izatea dugun hizkuntz, dugun eskubide bada eta hori oinarrizko eskubide bada. Eta esango nuke hori danok ulertzen dugula, ez? Eta ez genuke nahi planteamendua izatea eskubide batzuk besteen gainetik egotea. Beraz, ulertzen baldin badugu termino demokratikoetan eman behar dela eztabaida, uste dut kapazak izan gaitezkela, horri soluzio bide bat aurkitzeko, ez? Eta guk desde logo planteatzen duguna da, herri honetan dauden bi hizkuntzak, ofizialak diren bi hizkuntzak berdintasunez tratatzea eta eskakizuna berdintasunez izatea, baino gero malgutasuna eskaintzen dugu horren aplikazioan. Eta uste dut horrek aukerak eskaini ditzakela inklusiboa den akordio hori gauzatzeko. Horrekin batera ulertuta baita ere administrazioak egin behar duela lan bat eta baduela obligazio bat hizkuntza eskakizun horiek betetzen ez dituzten langileei behar dituzten denborak eta baliabidea jartzeko, uste dut elementu horiekin posible izan daitekela bide bat aurkitzea eta adituek legebiltzarrean horrela esan digute.
Bueno, mai gainean hortxe dago eztabaida hori legebiltzarrean, estatus barriaren bai izan dugu moduan, eta bueno, horrek eragin eban atzo, sozialistak jeltzaleen arteko arazoa begainera, oinarriak badago zala esaten eban Aitor Estebanek, zalantzea agertzen eben sozialistek, zelan dago eskontua gaur egun?
Ba begiranik, estatus berriaren gaiak eskatzen duen eskakizun, erantzunkizunagatik, eta sortutako ikamika hori ikusita eta esan deten bezala gaiak serenitatea eskatzen duenez, gaur estatus politikoaren berriaren inguruan esateko dakatena da, behar dugula serenitatea, behar dugula lasaitasuna, behar dugula rigorea, eta behar dugula erantzunkizun asko eta diskrezio asko. Lan asko eta zarata gutxi eskatzen duen gaia dela, eta desde logo Euskal Herria Bildu horretan arituko da. Guk ez dugu zu gehiago botako atzo irekitako eztabaida horri eta esan bezala erantzunkizun handiz heltzen diogu guk kontu honi. Uste denbora guzti honetan hala aritu gerala, oso urrun gaude atzo erakutsi zen espektakulo horretaz eta gure politika ulertzeko eta gai honetan behar den erantzungizuna ulertzeko moduak oso desberdinak diranez, gaur esateko duguna hori. Ez? Erantzungizuna, lana, serenitatea eta diskrezioa.
Zukalde lanean zabize?
Hitz egiten ari gera, hori agerikoa da eta denok esan dugu.
Nazaitasunez, berragin behar dara zenozu, euskeriaren kontua dela eta, denporea badagoa dela eta bar, estatusaren gaian denporea mugatuagoa da, Espainiako gobernua bertxe dagoalako, eta hauteskundeak etorriko delako, behar bada aurreratu egin leikezelako, ala zer?
Bueno, Espainiako hauteskundeak aurreratuko direnaren idea hori beti onda, baina ez dakitez, baina kontua jarraitzen du, eta hori da hipotesi bat, baina hipotesien gainean lanean aritzea baino, hobe dugu, daukagun denbora ondo aprobetxatzea, erantzunkizunez aprobetxatzea, eta eman behar diren eztabaidak eman behar diren bezala ematea, eta esan bezala diskrezioa handiz eta erantzunkizuna handiz.
Denporea bai joako, eta beraz beste gai batzu pastertu nahiko genduke, ez da besteak beste, nazio harteko egoereak eragiten dauzkun ziur bakotasuna behortxe dago, ez da? Gauzako saldako erdagoz, gatazkak munduan zehar, gero gurean eragina dabenak eta bai, neurriak be hartzen dira, eta iragarten dira erakundeetatik eta be, ze kezka daukazu honen inguruan?
Bueno, lehengo kezka da egoera honek eta eskalada beliko honek suposatzen duena eta dituen ondorioak gaur bertan ikusi dugu nola Alemanian, ez? Gastu militarra igotzeko murrizketak datozen, ez? Eta gure kezka lehengo humanitarioa da. Uste dugu Gernikako seme-alabak gara, asteburu honetan izan da bombardeaketan urte horrena eta uste dut Euskal Jendarteak asteburu honetan berretsi duela, ni Donostiko manifestazioan egon nintzen, eta berretsi duela bakearen aldeko autu politiko hori. Eta hori, uste dut errepikatu behar dugula, eta sinestu behar dugula leku guztietan, ze ezinbestekoa da, sutan dago mundu honetan, bakearako eta burujabetzarako aldarri hori egitea, uste dut oso importantea dela, ez? Baino alde humanitario hori kontuan eukitzeaz gain, kezkatzen gaitu, bueno, pues haien gerrak gure miseria ere izaten direla, eta azkenean haien gerrak eta haiek sortzen dituzten gerra horiek, ba herritarrak ordaintzen ari garela, ez? Eta ikusten ari gara Alemaniako gaur iragartzen diren murrizketa horiek, baina eske dagoeneko gure egunerokotasunean ikusten ari gara nola bizitza komplikatzen ari zaigun, eta gero eta zailagoa den konpra egitera joatea, gero eta zailagoa den depositoa betetzea, eta gainera, uste dut, ez dakit neurtzen ari geran, azkeneko Iranen izandako zera honek, arazo honek eukarriko duen kontua, epe luzerako ekarriko dituen ondorioak, ez? Eta uste dut, importantea dela neurriak artikulatzea, ze honek bizitzaren garestitzea ekarriko du, eta herritarren bizitzan ondorio zuzena du. Eta gure sensazioa da, kontu honetan, askoari gerala Madridera begira, Madride eskatzen diogula honen aurrean neurriak hartzea, eta importantea da, eta horiek eskaini berdira, baino hemen ere, baditugu eskumenak, gai honen inguruan, herritarrek kontu hauen guztien inguruan, bizitzen ari diren, bizitza garestitze horri aurre egiteko, ez? Dagoeneko prekarizatzen ari ziren bizitzak, gero eta prekariago bilakatuko direla. Eta horregatik deitu dugu eztabaida monografiko bat legebiltzarrean, gai honi buruz ere behar den tamainan eztabaidatu ahal izateko, eta mai gainean proposamenak jarri ahal izateko. Herritarrei eskaini behar dizkiogun neurri horiek edo soluzio horiek mai gainean jarri eta eztabaidatu ahal izateko. Eztabaida hori okerrez banago ekainaren 17an izango dugu eta han, bueno, taldeok izango dugu aukera, ez? Tarte honetan ere oso elkarrizketa gutxi dago. Pentsa mundua nola dagon, zenbat aldaketa dauden, ez? Zenbat gauzetan, ez? Jarri beharko genuke ados gurea bezalako herri txiki batean, baino ez da ere gure arteko kontaktorik izan, así que uste dut eztabaida soseguzko bat emateko aukera hori irekitzea legebiltzarrean oso importante izango dela.
Minutu bat baino ez daukagu, maiatzaren lehenengoa izango da barikuan, ze kezka daukazu arlo horretan?
Maiatzaren lehenengo honetan gure kezka ere bada gerra hauek langile klasean dituzten ondorioak, bizitzaren prekarizazio hori, ez? Bizitzaren garestitzaren ondorio sortzen diren preokupazio horiek, eta batez ere, baita ere pilpilean dugun eztabaida bat, eta da hemen gure gutxieneko soldata bat propio bat ezartzeko dugun aukera, eta horretarako egin beharreko bidea.
Ederto, eskerrik asko hemen txekegua zegoetegatik, Nerea Kortajarena, denporeak higiez egin dezku bai, urrengoan gehiago, eskerrik asko,
hori da, bai, zuei mila esker, agur.